të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, fituese e zgjedhjeve parlamentare është PDK-ja, e dyta radhitë të LDK, pasojnë në vetëvendosja AAK-ja dhe AKR-ja. Deri më 1 mars në Kosovë do të ketë reduktim të trupave të NATO-s, tha sekretari përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen. Euleksi duhet të hetoj akuzat nga raporti Dick Martit, thot organizata Human Rights Watch në raportin më të ri. Raporti organizatës Human Rights Watch e kritikon qasjen e shumë qeverive perëndimore ndaj regjimeve represive në botë. Sali Berisha dhe Edi Rama sot kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella. Nga një shpërthim në një aeroport në Moskë, janë vrarë së paku 31 vet dhe janë plagosur 130 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve. Partia Demokratike ka dalë para, ndërsa pasojnë LDK-ja, vetëvendosje AAK-ja dhe AKR-ja. Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Mitrovic, fituese doli PDK-ja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rezultatet preliminare të cilat i ka publikuar sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të ripërsëritura dje në komunën e Mitrovicës, si dhe ato të përgjithshme në nivel kombëtar, nxjerrin fituese Partinë Demokratike të Kosovës. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se në komunën e Mitrovicës dje kanë dalë në votimin 26.8% e votuesve potencial të kësaj komune në 31 qendra të votimit me 104 vend votime. Daka tha se Partia Demokratike e Kosovës Kosovës i prin listës së subjekteve garuese sipas përqindjes së votave të fituara.
Me përqindje sipas partive politike kemi kët rezultat. PDK 47.47%, LDK 22.3%, Lëvizja Vetëvendosje 11.5%, AK 6.3%, AKR koalicioni AKR 6%, FER 1.4%, LDD 0.2%.
Zonja Daka ka shtuar se në këto rezultate nuk janë përfshirë të dhënat nga 23 vend votime, 22 prej të cilave janë anën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në nivel kombëtar apo të përgjithshëm. Daka ka prezantuar rezultatet.
Dalja e përgjithshme e votuesve sipas përqindjes në tërë Kosovën është 47%. Rezultatet preliminare sa i përket tërë Kosovës janë këto si në vijim. PDK 32.40%, LDK 24.67%, Lëvizja Vetëvendosje 12.55%, AK 11.09%, Koalicioni AKR 7.22%, FER 2.15%, LDD 2.13%.
Sidoqoftë, zonja Daka ka bërë të ditur se në rezultatet preliminare për nivel kombëtar nuk janë përfshirë rezultatet të cilat janë përjashtuar më herët me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja ka njoftuar se është paraqitur që afati për dorëzimin e ankesave lidhur me parregullësitë eventuale në komunën e Mitrovicës të jetë deri në orën 19 të ditës së sotme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nuk do të ketë vonesa në formimin e qeverisë së re të Kosovës, thonë përfaqësues të Partisë Demokratike. Si subjekt fitues i zgjedhjeve, PDK-ja parashë se do ta formojë koalicionin qeverisës diku nga mesi i shkurtit. Subjektet e tjera thonë se i presin ofertat e PDK-s për koalicion, por edhe i parashtrojnë kushtet e veta. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i PDK-s Blerand Stavileci konfirmon se ky subjekt politik ka zhvilluar tashmë bisedime jo formale me parti tjera, por ai pret që zhvillime më konkrete në drejtim të negociatave për koalicion në arshëm të ketë pas certifikimit të rezultatit. Stavileci përsëri të zotimin e PDK-s se qeveria arshme do të formohet pa vonesa edhe atë në një afat rekord.
Kryetari i partisë dhe kryeministri Saçi ka deklaruar shpeshherë se ne në afat rekord do ta bëjmë qeverinë pas certifikimit, pra orientimisht të mesi i muajit shkurt e tutje. Pra arsye se nuk mund të thuhet një datë eksakte se kur, Pas që të përfundojnë certifikimi i rezultateve dhe afate tjera, besojmë brenda një dyjavshi pasues.
Ndërsa PDK paralajmëron oferta konkrete për subjekte tjera pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, partitë tjera parlamentare prezantojnë edhe pozicionet e tyre në lidhje me ndërtimin e institucioneve, sidomos qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se nisma për qeverinë e re u takon partive më të mëdha, kurse pozicioni i AK-s sipas Ramadanit është që qeverisja në Kosovë të ndryshojë ose në të kundërtën, ky subjekt politik nuk do të jetë pjesë e qeverisë ardhshme.
Aleanca ka si parim të vetën qëndrimin ose synimin për të ndryshu qeverisjen në Kosovë dhe Aleanca është vetën vetëm me ndonjë konsideracion ku mund të ndryshoj qeverisjen Kosovë. Për ndryshe, nëse nuk mund të ndryshohet qeverisja, nuk është e domosdoshme që Aleanca të jetë pjesë e asaj qeverie.
AK-ja, e cila në bazë të rezultateve preliminare ka fituar 11.9% të votave, sipas Burim Ramadanit do të mbështeste edhe idenë tashmë të prezantuar nga nën kryetari i saj Blerim Shala për një qeveri me bazë të gjerë si daljen nga kriza dhe ngarçi politik. Ndërkohë koalicioni për Kosovën e Re, i cili sipas rezultateve preliminare ka fituar 7.2% të votave, parashtron edhe kushtet e veta për përfshirjen në koalicionin e arshëm qeveresës. Mimoza Kusari Lila thosë se një nga kushtet e domosdoshme është që presidenti i Kosovës të jetë kryetari i AK-s Begjet Pacolli. Ajo nuk e përjashton mundësinë që nëse nuk ka rezultate në bisedimet me PDK-n, negociata për qeverinë e re të zhvillohen edhe me LDK-n, por sërish me kushtet e njëjta.
Dhe kriterëve kanë qenë edhe pozita e presidentit, domethënë pasi që kemi edhe kandidatin i cili është lideri i koalicionit zoti Begjet Pacolli. Pastaj kanë qenë kriteret e programit ose hapësirës për zbatimin e programit të koalicionit për Kosovë të Re. Natyrisht edhe është kriteri i cili ka të bëjë me bazën e funksioneve ekzekutive në mënyrë që ata të jenë profesionalisht të përgatitur dhe etikisht të pastër.
Ndryshe PDK në bazë të kushtetutës do të provojë para formimin e qeverisë, kurse opsionet rezervë që do të sillnin LDK-n si parti e dytë në sprovën e formimit të qeverisë vijnë në shprehje vetëm nëse partia e parë dështon. Nga subjektet politike që në start vetëm vetëvendosje e ka larguar veten nga negociatat për qeverinë e ardhshme pasi që është deklaruar se nuk lidh koalicion me PDK-n, LDK-n dhe as me AK-n. Por Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
NATO-ja do t'i reduktoj trupat e saj në Kosovë, ka thënë sot në Bruxelles sekretari përgjithshëm i Aleancës Anders Fogh Rasmussen. Sipas tij, deri më 1 mars në Kosovë, në kuadër të KFOR-it planifikohet të shërbejnë 5000 ushtarë të NATO-s. Numri aktual i tyre është 10000. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Deri me 1 mars të këtij viti, NATO-ja planifikon të përfundoj fazën e reduktimit të trupave në Kosovë, duke arritur me këtë datë në numrin prej 5000 ushtarësh në misionin e KFOR-it. E ka thënë këtë sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një konferencë për shtyp me gazetarët, konferenca e parë e tij për shtyp për këtë vit. Ne do të vazhdojmë me një proces gradual që të zvoglojmë planin tonë ushtarake në Kosovë. Kjo faze zvoglimit do të kompletohet ka 1 marsi, pra faza e dytë rreth 5000 ushtar nga 10000 sa kemi patur në fazën e mëhershme, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ndërkaq në pyetjen e gazetarëve se a mund të konfirmoj se trupat nga Franca do të zëvendësohen në veri të Kosovës me trupat amerikane, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen vetëm tha se në procesin e zvoglimit të pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë do të zvoglohet edhe prania ushtarake e Francës, por edhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë në NATO vazhdojnë të pohojnë se pa marr parasysh se do të zvoglohet prania ushtarake në teren në Kosovë, NATO-ja gjithmonë do të mbajë numrin e mjaftueshëm të ushtarëve për të qenë garantuesi kryesor i paqes dhe stabilitetit në Kosovë. Këtë e kishte konfirmuar më parë edhe sekretari i përgjithshëm Rasmussen. Po ashtu zyrtarët e lartë të NATO-s vazhdojnë të pohojnë se ndarja e Kosovës nuk ekziston si opsion dhe këtë duhet ta kenë parasysh të gjitha palët. Sipas NATO-s, situata në Kosovë konsiderohet të jetë stabile, megjithse ajo është fragile, por NATO-ja do të bëjë çmos që të ruaj paqen dhe stabilitetin në Kosovë në këtë kohë kur sipas NATO-s ekzistojnë edhe aktorë tjerë në Kosovë, qofshin vendor apo ndërkombëtar, që janë të angazhuar për sigurinë e Kosovës. NATO-ja po ashtu vlerëson se bashkëpunimi i NATO-s me policinë e Kosovës dhe me EULEX-in është i duhur dhe ai do të vazhdojë në interes të stabilitetit të Kosovës, që është në interes të gjithë qytetarëve të saj. me NATO posaçërisht pozitive e konsiderojnë transformimin e detyres për të ruajtur objektet kulturore dhe fetare serbe nga ana e policisë së Kosovës, objekte këto që më parë i kishte mbrojtur NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Transmetojmë tash në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti ka thënë se nuk do të japë informata të ndjeshme si identiteti dhe deklaratat e dëshmitarëve derisa nuk do të ketë garanca absolute se ato do të mbeten sekrete. Autori i raportit për trafikim organesh në Kosovë theksoi përjetin hulumtues ballkanik pa aftësinë e UNMIK-ut dhe ULEX-it të zhvilloi instrumentat për zbatimin e hetimeve të ndjeshme, siç janë mbrojtja e dëshmitarëve apo pengimi rjedhjes së informatave. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës nesër do debatojë mbi raportin e Marti. Ndërkohë zëdhënësja e ULEX-it Irina Gudelevich ka thënë se misioni nuk do të nisë hetime për tregti organesh, përderisa nuk merr dëshmi nga Dik Marti. Kreu i Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama tha se opozita nuk dëshiron ta marrë pushtetin me forcë dhe në rrugë dhe i hodhi poshtë akuzat për grusht shtet. Nuk ka grusht shtet, ai është vetëm në kokën e kryeministrit Sali Berisha, tha Rama, duke shtuar se opozita nuk dëshiron të vinë në pushtet me forcë. Berisha i akuzoi Ramën se u përpoq të kryej grusht shteti duke organizuar protestat kundra tre njerëz. Përpjekja e dytë e tij për grusht shtet do të jetë fatale për të dhe për gjithë që e ndjekin, tha Berisha, duke u referuar protestave që i ka caktuar opozita. Ndërkohë presidenti Bamir Topi ka theksuar nevojën urgjente të dialogut politik dhe institucional për stabilitetin e vendit. Në një takim me Ramën, Topi ka thënë se institucionet dhe punonjësit e shtetit janë të shenjtë dhe të paprekshëm, ashtu siç janë të shenjta edhe mbrojtja dhe kujdesi për jetën e qytetarëve. Mbrëm Kuvendi i Shqipërisë miratoi ngritjen e komisionit hetimor për ngjarjet e 21 janarit. Të paktën 31 njerëz kanë vdekur dhe 130 janë plagosur nga shpërthimi në aeroportin e Moskës Domodedovo në sallën ku mbërrin udhëtarët nga jashtë. Raportet thonë se shpërthimi duket se ndodhi nga një sulmues vetvrasës në zonën ku merreshin valigjet. Vladimir Markin nga Komiteti i Hetuesisë tha se janë hapur hetime për vepër të dyshuar terroriste. Në Moskë janë shtuar masat e sigurisë pas sulmit. Liderët perëndimore kanë dënuar sulmin e sotëm në Moskë, i cili shkaktoi më shumë se 30 të vdekur. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e shprehu solidaritetin e aleancës së perëndimit me Rusinë dhe bëri thirrje për më shumë bashkëpunim ndërmjet Moskës dhe aleancës në luftën kundër terrorizmit. Kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek i ka shprehur keqardhje popullit rus, duke thënë se terrorizmi dhe dhuna kurrë nuk mund të justifikohen. Shtetet e Bashkuara i shprehën ngushëllime presidentit rus dhe familjeve të viktimave të sulmit. Franca dhe Gjermania ndërkohë quajtën sulmin vepër barbare. Turqia ka bërë publik raportin hetimor mbi incidentin me anijen me ndihmë që shkonte në Gaza. Raporti thotë se ushtarët izraelit kanë përdorur forcë të tepruar kundër civilëve dhe se Izraeli ka shkelur lirinë e lundrimit në det të hapur. Anija u bastis në maj të vitit 2010 kur u vran 9 aktivistë turq. Pak ditë më parë Izraeli i shpalli hetimet e veta ku konkludoi se trupat kanë vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe në vetëmbrojtje. Dy aktivistë politik iranian janë ekzekutuar me varje në Teheran për shkak të lidhjeve të tyre me grupin opozitar në mërgim Mujahedinët e Popullit të Iranit. Po sot Human Rights Watch tha se kriza e të drejtave të njeriut në Iran u thellua në vitin 2010. Regjimi përdori torturë dhe friksim për të shtypur kritikët dhe të konsoliduar pushtetin, tha organizata. Human Rights Watch tha se programi bërthamor i Iranit i ka lënë në hije shqetësimet për të drejtat e njeriut në këtë vend dhe e kritikoi Teheranin për diskriminim të pakicave fetare. NATO tha se deri në mars do të vendos nëse përgjegjësia për sigurinë në provincat afgane do të bartet tek forcat qeveritare. Sekretari i Përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se pret që kalimi i përgjegjësive të fillojë në pranverë, varësisht nga rrethanat në terren. Hamburgu i ka thënë Realit të Madridit se sulmuesi Rudvan Nistelrooy nuk do të kthehet në klubin spanjol. Drejtori i klubit gjerman Bernd Hoffmann tha se Reali ka ofruar 2 milion euro plus një ndeshje miqësore në 125 vjetorin e themelimit të Hamburgut. 34 vjeçari Nistelrooy, i cili vjet erdhi nga Madridi në Hamburg, ka thënë se do dëshiron të kthehet në Real, i cili kërkon zëvendësim për të lënduarin Gonzalo Higuain. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e tjera të përgaditura për këtë program. Analistët në Tiran, Aleksandr Qipa dhe Lutfi Dervishi, thonë se pas së zhvillimeve të 21 janarit, në Shqipëri po mbretron një atmosferë zymë të politike. Si pas tyre, mbase për te kalimin e gjendjes, do të duhet angazhimi palës së tretë. Kronike përgaditur nga korespondentja jonë, Menada Zaimi.
Për analistin Aleksandr Qipa, kjo gjë shihet qartë dhe në tonet e ashpra të retorikës politike, veshur me patetizëm nga të dyja palët.
Kjo retorik politike e dy protagonistëve kryesor, përkatësisht kryetarit të opozitës dhe kryetarit shumicës Zoti Berishës, është e bashkëshoqëruar me një arbitraritet institucional. Rasti i dhunimit të institucionit të kryeministrisë nga demonstrata opozitare është padyshim një keqe që e ka rikthyer në periudhën më të zymt, pse jo edhe më kruciale, të ashtu quajturin tranzicion postkomunist shqiptar. Ndërkohë që seanca e mbrëmshme e parlamentit shqiptar, një seancë monokrome, është po kaq trishtuese dhe kaq e zymt për perspektivën politike të institucionalizmit shqiptar në ditët e sotme.
Sipas analistit Lutfi Dervishi, me gjithë përmasën që ka marrë situata, nuk i shërbehet për mirësimit të saj, nëse kërkohet me çdo mjet për të gjetur fajtor.
Dhe sigurisht që ka faj për gjithë, në që se perifrazoj një deklaratë ambasadorit Amerikanë në Tiranë, por nuk është momenti për të vendosur peshoren e fajt apo për të treguar gishtin e akuzës. Është momenti për qetësi, për kthjellim, për racionalitet dhe për kërkimin e zgjidhjeve ku palët të mos dalin në situata që ta ndjejnë veten të humbur dhe të mundur.
Në fundjavë, dy forcat politike do të përballen në shesh, opozita në një tjetër demonstratë që do të zhvillohet ditën e premte, dhe majoranca ditën e shtunë në një manifestim qytetar për paqen, siç ve ka cilësuar. Ndonse e quan as pak të nevojshme thirrjen e qytetarëve në shesh, pas asaj që ndodhi në 21 janar, analisti Lutfi Dervishi thotë se fundjava do të vërë seriozisht në provë dy formacionet e mëdha politike.
Fundjava do të vërë në provë opozitën dhe majorancën. Ditën e premte do të jetë në provë opozita, cila ka dëshmuar se mund ta kontrollojë zemrimin popullor dhe kujtoi këtu që ka bërë një manifestim proteste të heshtur pas tragjedisë Gërdecit ku humbën jetën 26 vjet dhe nuk dëgjuam jo gur dhe thyrje xhami, por dëgjuam asnjë mërmërim nga ajo protestë masive. Ashtu si kundërshtim që është në provë majoranca me një miting do të thoja që mundet mos ishte bërë.
Për analistin Aleksandr Qipa, nisur nga zhvillimet e pritshme, ka gjithmonë vend për të besuar se situata duhet marrë seriozisht.
Unë mendoj që jemi pranë dhunës në çdo moment, nga momenti që të dy palët kanë afishuar rrethanat dhe situatën e një mjedisi konfliktit politik, siç është ky që po përjeton sot Shqipëria.
Në këtë optik, zgjidhja e situatës politike për Qipën duket e vështirë pa një ndërhyrje ndërkombëtare apo edhe vetë kryetarit të shtetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Euleksi në Kosovë duhet hollësisht të hetoj akuzat kredibile nga raporti raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës, Dick Marty, thot organizata Human Rights Watch në raportin e fundit të publikuar sot. Human Rights Watch vën në pah se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor. Këtë raport për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Përpjekje drejt integrimit për Ballkanin Perëndimor janë penguar nga problemet e vazhdueshme në rrafshin e të drejtave të njeriut. Në raportin e fundit të publikuar sot, Human Rights Watch adreson shqetësimet mbi të drejtat e njeriut në Kosovë, Serbi, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë vitit 2010. Kapitujt për Ballkanin Perëndimor në raportin 649 faqesh pasqyrojnë një përparim të përzier drejt llogaridhënies për krime lufte, abuzimit ndaj pakisës rome, mungesës së përparimit në mbështetjen e refugjatëve dhe të zhvendosurve, keq trajtimit të gazetarëve dhe të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Çdo kush mund të pajtohet se integrimi evropian është synim për gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Benjamin Ward, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Por zoti Ward ka thënë gjithashtu se qeveritë në këtë rajon duhet ta kuptojnë se një angazhim më i madh për të drejtat e njeriut është element thelpsor për aspirimet e këtilla evropiane. Megjithatë, Human Rights Watch vlerëson se llogaridhënia për krimet e luftës mbetet çështja kryesore në Ballkanin Perëndimor, qoftë në rrafshin e bashkëpunimit me Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës apo në ndjekjen penale nga prokuroritë vendore. Në Kosovë, hetimet dhe ndjekjet penale për krime lufte dhe krim të organizuar vazhdojnë të mbeten të ngathta dhe të paparashikueshme, me gjithë ndihmën që Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit jep për të zhvilluar institucionet e ligjshme dhe për të mbështetur sundimin e ligjit. Human Rights Watch thret e Oleksin që holsisht të hetoj akuzat kredibile për rëmbime, transferime në Shqipëri, ekzekutime dhe trafikim të mundshëm organesh nga disa zyrtar të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ashtu si që është përshkruar në raportin e raportuesit të posaçëm të Këshillit të Evropës Dik Marti. Për të siguruar një efekt shmëri të hetimeve, Oleksi duhet të emrojë një prokuror të ri dhe të posaçëm për të hetuar dhe të revitalizojë programin që Kosova ka për mbrojtjen e dëshmitarëve, thuhet në raport. Raporti i Këshillit të Evropës nënvizon domosdoshmërinë një hetimi efektiv dhe kredibil ndërkombëtar me bashkëpunim të plotë autoriteteve në Kosovë dhe në Shqipëri dhe me mbështetjen e qeverive në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ka thënë zoti Ward, duke shtuar gjithashtu se edhe Serbia duhet të sigurojë të ndihmojë në gjetjen e të gjithë personave të zhdukur. Për Serbinë, Human Rights Watch thotë se ka shënuar përparim në rastet që ka sjell para gjykatës, përfshir këtu edhe gjykimin e 9 personave të dyshuar për vrasjen e më shumë se 40 civilëve shqiptar në fshatin Qyshk të Kosovës gjatë vitit 1999. Por përparimin në gjykatat e Serbisë ka mbetur në hijen e dështimit të vazhdueshëm për të arrestuar Ratko Mladiqin, të akuzuar për gjenocidin në Srebrenicë. Human Rights Watch vlerëson se në mbar rajonin romët dhe komunitete tjera pakic janë ende të marginalizuara dhe potencialisht i nënshtrohen diskriminimit. Në këtë kuadër, organizata u ka bërë thirrje qeverive evropiane të ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë deri në krijimin e kushteve të përshtatshme për integrimin e tyre. Mbyllja e kampit e elmuar nga plumbi në veri të Kosovës, në të cilin romët kanë jetuar për më së një dekadë, dhe hapat e ri drejt strehimit të tyre, mundësive për punësim dhe trajtimit mjekësor, kanë dëshmuar se ç'mund të ofrojë një përkushtim më i përgjithshëm dhe një qasje më e integruar, thuhet në raportin e Human Rights Watch.
Në raportin e organizatës Human Rights Watch, theksohet edhe friksimi dhe kërcënimi dëshmitarve. Kjo çështje paraqet shqetësim edhe për gjyqtarët dhe avokatët në Kosovë. Në anën tjetër, në Prishtinë shprehet shqetësimi se me gjithë raportet për friksim me dëshmitarësh nuk ka procese gjyqësore kundër atyre që kërcënojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Avokati Tom Gashi, që njëherë është edhe këshilltar ligjor në qeveri, konfirmon fenomenin e kërcënimit dhe friksimit të dëshmitarëve që nga periudha pas luftës.
Unë çdo ditë përballem me dëshmitarë të cilët janë të friksuar dhe me siguri që dikush e bën atë, por ne duhet të gjejmë arsyen pse ata friksohen dhe pse dikush i lejon që ata të friksohen. Kemi pas raste skandaloze, për shembull prej telefonatave të ndryshme që u bën jo vetëm dëshmitarëve, por ndoshta edhe gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe policisë. Dhe ata nuk i raportojnë.
Rastet më të shpeshta të kërcënimit të dëshmitarëve janë ato ku në proces janë të përfshirë figura të profilit të lartë apo në rastet e ndërlidhura me krimin organizuar. Këtë mangësi në drejtësinë kosovare pranon edhe Enver Peci, kryesuesi Këshillit Gjyqësor, këshill ky që sipas ligjit siguron pavarësinë dhe paansinë e sistemit gjyqësor.
Nuk jemi kënaqur sa i përket asaj deri tash ka u arrit. Është fakt që me vërtet dëshmitarët ne janë në aspektin ligjor jo mbrojtur në mënyrë adekuate.
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës thotë se si pasojë e kërcënimeve, dëshmitarët ndorojnë dëshmi dhe rjedhimisht zbehin natyrën e krimit. Feride Rushiti thekson nevojën e programit për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Nevoja për të pasur programe të tilla është evidente, pasi që dëshmitarët e tillë mund edhe të kërcënohen, mund të jenë rrezik përdeqëm jo vetëm dëshmitarëve, familjat, prandaj është më së nevojshme që të ketë programe të tilla të cilat do t'i mbronin.
Ndërsa avokati Tom Gashi ngre një problem tjetër. Ai thotë se deri më tash ka pasur qindra deklarime për friksim apo kërcënim të dëshmitarëve, por ai pyet se sa ka pasur akuza për ata që kërcënojnë.
Të merremi me prova sa persona janë akuzuar për friksimin e dëshmitarëve, atëherë mund ndodhë që rezultati do të jetë zero. Edhe nëse e kshyrim si profesionist po del. Që na pedim që dëshmitarët në rastet caktuara frikson, dhe të njëjtën kohë pedim që askush nuk po akuzohet për këtë. Ose duhet ta zgjidhim njënin ose tjetrin, dhe mendimi im është si avokat që detyrimisht nëse ka prova të caktuara që dikush i frikson dëshmitarët, pa marrë parasysh në çfarë rasti kemi të bëjmë, prej rasteve më të lehta deri te rastet më të rënda, atëherë duhet dikush të akuzohet dhe të përgjigjet në gjykat për friksimin e dëshmitarëve.
Kur bëhet fjalë për kritika, drejtësia ka qenë sektori që ka qenë në majë të tyre, jo vetëm në raportet vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Por nga kjo sindrom duket se nuk huan vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit për të cilat Human Rights Watch ka ngre zërin që të mbrojnë dëshmitarët. Në anën tjetër, në sesionin dimror të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pritet që të miratohet një rezolutë për mbrojtjen e dëshmitarëve në disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Enver Peci kupton shqetësimin ndërkombëtare.
Shqetësimet ndërkombëtare janë me bazë, domethënë është shumë me rëndësi për një drejtësi, domethënë ashtu si shkërkohet si pas ligjit. Dhe me gjithja e svepetet, shumë rasit sa tu me varë për i dëshmitarët edhe se saj e jetë dëshmin e drejt edhe ashtu si kërkohet si pas ligjit.
Ekzistojnë dispozita ligjore në kodin e procedurës penale që flasin për mbrojtjen e dëshmitarëve, por ekspertët thonë se duhet miratuar programi veçan për mbrojtjen e dëshmitarëve i cilin ndër të tjera ka dhe implikime të mëdha buxhetore. Një çështje e tillë më parë është mbuluar nga një rregullore unmikut, por njohësit e fushës së drejtësisë thonë se programi nuk ka prodhuar rezultat pozitiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch, kritikohet çasja shumë qeverive perëndimore dhe institucioneve globale ndaj regjimeve represive në botë. Kjo çasje përshkruhet si frikësuese, servile dhe e pakuptimt. Në raport të postjerash, thuhet se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk po u bëjnë në presion të mjaftueshëm dhe të ashpër shteteve abuzuese për të respektuar të drejtat e njeriut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Grupi ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, në raportin prej 648 faqesh për shkelin e të drejtave të njeriut në mbar botën gjatë vitit e 2010, ka kritikuar demokracit për reagim të butë ndaj regjimeve represive. Në raport të theksohet se Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara kanë dështuar të bëjnë presion të mjaftueshëm ndaj qeverive abuzuese. Në këtë kuadër veçohet edhe ajo që në raport përshkruhet si pothuajse frikë universale në konfrontim me thellimin e goditjes së Kinës kundër lirive themelore. Grupi Human Rights Watch i ka akuzuar edhe liderët perëndimor, e veçanërisht sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe presidentin amerikan Barack Obama se po fokusohen shumë në dialog e jo aq sa duhet në kundërshtimin e shkeljeve të drejtave të njeriut. Vencel Mihalski, drejtori komunikimeve në zyren gjermane të organizatës Human Rights Watch, tha se raporti si vjem është i fuqishëm në shqyrtimin e diplomacisë dhe përpjekjet për të drejta nga perëndimi.
Became very fashionable the last couple of years to prefer dialogue, so-called dialogue and to sign diplomacy.
Është bërë modë gjatë disa viteve të fundit për preferim të dialogut, i ashtu quajturi dialog dhe diplomacia e heshtur, dhe kjo mund të emërohet si e turpshme. Ne mendojmë se kjo nuk bën asnjë të mirë për të drejtat e njerëzit në mbar botën. Aktualisht kjo tregon se ato biseda pas dyerve të mbyllura nuk çojnë në asnjë përmirësim në atë hapësirë, tha Mihalski. Ai më tutje thekson se kritikat perëndimore synojnë të jenë më të zëshme, sa më pak që një vend ka për të ofruar në kuptimin e interesave ekonomike.
So when it's up to criticize countries like Belarus, for example, the Western powers, the EU, America.
Pra kur kritikohen vendet të sikur Bielorusia, për shembull, fuqit përëndimore, Bashkimi Evropian, Amerika, të gjithë kanë në zë shumë të fuqishëm. Të gjithë ata shprehin në shqetësimet e tyre për manipulim të votave dhe për kërcenim të opozitës. Shtrohet pyetja se përse është kështu. Përse vendet si Gjermania flasin fuqishëm për shkeljet e të drejtave të njeriut në vendet si që është Bielorusia, por jo edhe për shembull për Kinën. Kjo është thjesht për shkak se ne nuk merremi shumë me Bielorusin, ne nuk bëjmë shumë biznes me këtë vend dhe Bielorusia nuk ka ndonjë burim natyror që do të ishte në interes për ne. Pra, është më lehtë të emërohen dhe kritikohen vendet siç është Bielorusia, thot Vencel Mihalski. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, fituese e zgjedhjeve parlamentare është PDK-ja, e dyta radhitet të LDK-ja, pasojnë vetëvendosja, AAK-ja dhe AKR-ja. Deri më 1 mars në Kosovë do të ketë reduktim të trupave të NATO-s, tha sekretari përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen. Euleksi duhet të jetojë akuzat nga raporti Dick Martit, thot organizata Human Rights Watch në raportin më të ri. Raporti organizatës Human Rights Watch e kritikon çasjen e shumë qeverive perëndimore ndaj regjimeve represive në botë. Sali Berisha dhe Edi Rama sot kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella. Nga një shpërthim në një aeroport në Moskë, janë vrarë së paku 31 vetë e janë plagosur 130 të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.